koreen jijjiirama dhaabbilee musliimaa man marii islaamaa yookaan ammoo majlisa haara yayyabachuu jirra dhiyoottuu findeetiin uummatatti himnaa jedhaniitiin argaa jixeessitootaa finfinnee jiranitti mani muktaaliitti finfinnee nutti ergudutan.
Garee waliinii jijjiirama dhaabbilee musliimaa kan hojiilee hanga ammaa hojjetaatiin ture koreen waliinii kuni haala kanaan ibseetiin jira.
Uummanni keenya koreen kun waan itti kenname kan yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetee akka dhiyeessu. Kallattii adda addaatiin fedhii isaatii fi dhiibbaa guddaa jiraachuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee kan uummanni keenya akka inni hubatu nuti barbaannu uummanni keenya wanti nutti kenname kun waan guddaadha. Waan akka dhaabaatti guyyaa lama yookaan ji'a tokko ji'a lama keessatti hojjetamee dhumoo kan taane akka inni beeku barbaanna. Egaa kanarraa ta'uudhaan koreen maal hojjetee jirti tokkoffaadhi. Koreen isa jalatti koreen xixiqqaa.
Koree afran dhaabbatan jedhameetiin hadda ibsame kana keessa koree seeraa ittiin bulmaataa fi daangaalee seeraa majlisichaa ibsuudhaa fi daangeessuu danda'an koree caasaa ijaarsaa haalli hojmaataa maal ta'uu akka qabu diriirsuu fi koree xiinxala hayyoota amantaa yookaan ulamaa'otaa dhimma amantaa irratti ilaaluu fi koree diinagdee. Kan of keessatti hammatu ta'uudhatu dubbatame koreen miseensota sagal of keessaa qabu kuni inni hundaa'e erga muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed rakkoodhaa fi walitti bu'iinsa majlisaa fi koree fala barbaadduu musliimaa gidduutti ture faluudhaaf jedhaniitiin mariisisanii booda haala kanaan gama lameen iyyuu koreen walitti dhufeetiin jedhe hojii hojjetee hawaasa musliimaa gaaga'amaa fi raafama keessaa akka baraareetiin fala irratti barbaaduufilleedha kan dubbatame hojii ceesisuutii fi haaromsuu dhaabbatichaa rakkoolee majlisa keessa jiranii fi hawaasa musliimaa tajaajiluudhaa danda'an irratti xiinxalaniitiin akka waan tokko qabataniitiin as bahaniif hojmanee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin itti kenname irra bu'uureffateetiin har'atti. Koreen waliinii kuni kan ibsa kenne koreen kuni dabalataanillee rakkoolee bu'aa bayii erga gaafa hundeeffamee hojiitti galee isa mudatellee kaaseetiin hin jira keessattuu rakkoolee walitti bu'iinsaa naannoo masgiidotaatii fi ilaalcha amantaatiin walqabateetiin uumamaatiin turan keessa taa'ee kallattiidhaan furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa turuulleetu dubbatame. Dubbihimaan koree kanaa Ustaaz Kaamil Shamsuu ibsa barreeffamaan afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin dubbisan kanarratti. Akkaataa jijjiiramaa fi haaromsa majlisaatiin walqabateetiin yaada uummata biraa ka'u gama fiinxaa lamaaniin jiru walitti araarsuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiru baay'ee dadhabsiisaadhaa fi imala guddaa kan fudhate ta'uullee dhakaasan. Haaluma kanaan kanneen hundaayyuu walitti qabneetiin wal bira oofuudhaafillee yaaliin taasifamaa jiraadhaan dubbatan.
Uummanni keenya gariin adeemsa keenya kana guyyaa gabaabaa keessatti waan kana dhiyeessine akka. Filannoon majlisaas ijaarsi majlisaas yeroodhaan akka dhuunfanii gabaachuun kun gara tokko rakkoodhaaf gama kaanii suuta jedhanii qorannoodhaan haala bu'uura qabu haala walitti hin deebine hundeeffamuu qaba kan jiran namoonni hin jiranii nu kana lamaan gidduutti hamma ta'e tokko walitti fiduudhaaf sochii godhaa turre.
Hojiilee hanga ammaa hojjetaman kanneen guutumaa walitti fixaniitiin yeroo dhiheenna keessatti hawaasaaf walumaa gala itti bahiinsa isaa agarsiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jirullee kan nama jajjabeessuu fi waan muraasaan ala dhimmoonni koreelee afran kunniin hojjetan maal maal akka ta'an adda bahaniitiin illee xumuramu yeroo muraasattillee kan dhumni isaa uummataaf ibsamu ta'uu. Ustaaz Kaamil Shamsuus kaasanii jiru.
Koreen kun waan hojjete kana yeroo gabaabaa keessatti xumuree ji'a tokkoo fi yoo baay'ate ji'a tokkoon bultii 15 keessatti uummataaf dhiyeessee fedhii uummata keenyaa irratti kan hundaa'e tokkummaa uummata keenyaa kan ijaaru akka ta'u hamilee guddaadhaan koreen kun hojjetaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.